Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Vallasemad Eesti folkloris, selline on tänase saate pealiin ja mikrofones on Tartu Ülikooli vanemteadur Merili Metsvahi, keda usutleb Madis Ligi. Kõik naised ei saa tanu olla, kuid lapsi saavad väga paljud, osa jäävad üksikuks. Nemad on siis vallasemad või üksikemad ja teile on nad pikka aega huvi pakkunud. Miks?
Nii väga pikka aega ei ole. Alguses ma tegelesin selliste teemadega, mis olid rohkem folkloristlikud, aga nüüd viimased aastad ma olen tõesti teinud ajaloolastega koostööd. Ja alguses sai see sellest, et ma uurisin August Wilhelm Huupeli kirjutatud teoseid. Ja seal juba mitmel pool, mitmes oma artiklis ja oma suurteoses topograafilised teated Liivi ja Eestimaalt, mis ilmus 18. sajandi teisel poolel, kirjutab vallasemadest mitut puhku. Näiteks sellest, et kui vallaline tütar rasestub, siis vanemad vaatavad, et kas see väimes või tulevane väimes oleks neile või sobib väime kandidaat, see mees, kes rasestas siis tüdruku ja kui ei sobi neile, et siis nad jätavad tüdruku lapsega enda juurde elama. Et see on täiesti haruldane selles 18. sajandi Euroopa kontekstis, kui mõelda, et Euroopas olid päris ranged karistused vallasemadele, neid isegi hukati. 18. sajandi teisel poolel hakati avama leidlaste kodusid, noh siis üldiselt ütleme mingi Austria külas elav vallasema, üldiselt siis see oli tale suureks häbiks, kui ta rasestus niimoodi, siis ta läks linna. Viinis oli avatud 18. sajandil tohut suur sünnitusmaja, esimene selline Euroopas, siis ta sünnitas seal salaja oma lapse ära ja andis lapse sinna kõrval asuvasse või kohe seal läheduses asuvasse leidlaste kodusse. Et meil siin Eestis ei olnud sellist praktikat, ei olnud leidlaste kodusid. Lähim Eestil oli Peterburis, aga no siin ei antud lapsi ära, siin ei lapse emaga. Et juba see, et lapsi jäi emaga, oli 18. sajandi Euroopa üldises kontekstis haruldane. Ja no sealt see huvi tekkis. Ja naise positsiooni huvi oli juba varem. Et kuidas meie folklooris on naisel küllaltki tugev positsioon, no näiteks 200 aastat tagasi üles kirjutatud muinasjutud, need on üsna haruldused, sest seal nii vara ei kirjutatud palju muinasjutte üldse Euroopas üles, näiteks Soomes sellest ajast ime muinasjutud üles kirjutusi veel pole, aga meie ime muinasjutudes on enamikus peategelane naine. Just nendes kõige varasemates üleskirjutustes. Ja naine on ka seal aktiivses positsioonis ja isegi kui seal on naine ja mees, näiteks õde ja vend, nagu võrdselt peategelased mõlemad, isegi siis õde sageli nagu ütleb, et mida nüüd tuleb teha järgmiseks, et vend on sõga passiivsem. Et sellised või siis libahundi muistendid, kus paljudes Euroopa traditsioonides on mees, hund või mõnel pool ongi ainult mees, kes muutub hundiks või muudetakse hundiks, siis meil on suuremas osas naine, tegelikult mõlemad naine ja mees, aga natuke rohkem on siiski naist hundina. Et sellised küsimused olid mulle juba ammu või pakkunud ja need kõik seostuvad ka selle perekonna ajaloo ja vallasema teemaga.
Seega naistest, olgu nad siis vallasemad või mitte, on meie eelkäijad väga kõvasti lugu pidanud, ega muidu neid siis ja laulude lugude sisse ei panda ja muinas juttu ei kirjutata.
No ja üks asja on muidugi see, et laulsidki naised, et see on ju ka Eestis, aga mis on ka huvitav Eesti teadlasele, et me saamegi naiste maailma kohta rohkem teada kui paljudes muudes piirkondadest, sest meil on regi laule üles kirjutatud ka juba 200 aasta tagusest ajast ja enne kõike naised laulsid, siis see peegeldabki väga naiste maailma pilti.
Kuid kui nüüd aegata taha vaadata, Merili Metsvähi, kas siis vallasemad on tekkinud seetõttu meie esivanematel, et ei leitud vajaliku meest, kellega paari minna või lihtsalt juhtus niiviisi, et tuli laps ja naine otsustas jääda üksinda. Ehk kuidas selline otsus taatuse kohta sündis tavaliselt?
Tegelikult see vallasemade protsent ei olnud meil suurem kui mujal Euroopas. 18. sajandil oli keskmiselt 2% emadest vallasemad. Et see oli võrreldav muu Euroopaga, aga see taust muidugi oli seal erinev. Ja näiteks August Wilhelm Huupel, kes tõesti oli parim 18. sajandi Eesti talurahva elu kirjeldaja ja tema kirjeldused on usaldusväärsed, et ta tegi palju tööd oma teostega, mida ei ole eesti keelde üldse tõlgitud. Hooper kirjutab ka seda, et kuidagi haruldaselt, et tema meelest elati enne abiellumist suhteliselt palju koos, et naine ja mees olid juba seksuaalvahekorras enne abiellumist, aga selle, et kui palju seda toimus, et sellega võrreldes oli ikkagi see vallaslaste arv väga väike, et mis suguseid rasestumisvastaseid vahendeid nad kasutasid, et tema täpselt ei oska öelda, et see jääb tuleviku või teiste uurijate välja selgitada, aga noh, et katkestatud sugu, et seda ta seal mainib, aga muidu ta täpselt ei tea. Ja ega tegelikult Fuupel ei teadnudki seda, et kui palju seda seksuaalvahekorda enne abiellumist ikkagi oli, sest tema ju ei saanud sinna ehale minna teiste Eesti talumeestega koos, et tema jäi ikka ukse taha või noh, ta ei saanud näha, mis seal tegelikult toimub, et siis ta kahtlustas natuke liiga palju, et võib olla. Et kui ma olen nüüd ehal käimise kombestiku kohta Eesti rahvaluulearhiivist ka lugenud rohkem, et siis mulle ikka tundub, et see nii tavaline ei olnud, see nii vabameelne elu ka enne abiellumist ei olnud nagu Hooper seda arvab olevat, aga noh, mingil määral siis, kui oli paar juba välja kujunenud, et siis kindlasti toimus ka seal seksuaalvahekord, sest nendel paaridel, kes siis ikkagi laulatama läksid, et päris sageli oli ikkagi naine juba rase.
Kui nüüd üle Eesti vaadata, kas siis vallasemasid oli rohkem nendes piirkondades, kus seltskond vahetus, pean silmas sadamate piirkondi, ehk saari, ikka meremehed tulid randa ja üks Jimmy või Johnny leidis mõne Mari ning nii need lapsed sündisid. Võib-olla siin vahet, millist Eesti piirkonda me vaatame, kas on ta siis läänepiiril või idapiiril, Kesk-Eestis või Põhja-Eestis?
Võt, niimoodi ma ei ole uurinud, aga see oleks kindlasti huvitav ja kindlasti on piirkondlikke erinevusi ja just saared ja Lääne-Eesti on ka, jah, natuke selline eripärane piirkond. Aga kui üldiselt rääkida, või see on nüüd Pärnumaa andmete põhjal, et siis 18. sajandi keskpaiku, õigemini 40. aastatel, et seda on Mati Laur uurinud, ajaloolane, et seal oli siis vallasemad sattusid kohtu ette ja siis nad süüdistasid seda, et neid rasestas mees ja enamasti oli see just venesoldat, et venesoldateid siis majutati tollel ajal Eestis ja siis väga ülekaalukalt oli need venesõdurid, kes siis, keda süüdistati siis, et nad vägistasid tüdruku ja mõnikord olid tegelikult need ka valesüüdistused, et paar juht on, kus on saanud seda tuvastada, et see ei olnud tegelikult õige. Eesti talupoeg ei süüdistatud üldse, siis järgmine kategoori on Saksa soost mõisamehed igasugused, on isegi selline kohtu asi, kus on vastastiku kohtus sattunud mõisnik ja pärisorja tüdruk ja pärisorja tüdruk süüdistab mõisniku, et ta rasestas tema ja siis tuleb välja, et tegelikult see oli üks teine sakslane lõpuks, et see ei olnud ikkagi see mõisnik.
Noh, eks ka teine ilma seda jätis siia Eestimaale neid poisse tüdrukuid maha küll, kes siis ühe või teise poole sõduritest algus on saanud.
Jah, see oli üle Euroopa niimoodi, et just teise maailmasõja ajal oli vallasemasid palju ja siis 50-ndatel tuli selline periood, kui nüüd rääkida Lääne-Euroopast, millest on kõige rohkem kirjutatud, et siis oli sattus see vallasema väga põlu alla ja iga hinna eest tuli tõesti nagu abielluda ja meie Eesti konteksti kohta, noh, need Lääne-Euroopa teadlased üldiselt Eestit ei puuduta, sest meilt ei ole andmeid saada ja ei ole uuritud neid teemasid, et väga huvitav oleks Eesti andmestika nõukogude eest siia konteksti panna ja vaadata, kuidas see on võrreldes muude riikidega. Et tegelikult ju Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis oli veel 1960-ndate lõpuni 70-ndate alguseni vallaslastel väga vähe õigusi. Isegi vallas emal ei olnud samu õigusi, mis oli abielus emal. Et tal ei olnud isegi õigus last tegelikult enda juurde jätta, et see laps võiti ära võtta. See on hämmastav, kui lugeda neid teoseid, et kui erinev on. Et meie Eestis nagu mõtleme, no mõned ütlevad minu vanused, et neil ütles vanaema, et mees võib sul olla, aga laps peab sul olema. Ja kui nüüd vaadata tagasi kaks põlvkonda, mis põlvkonna inimene seda ütleb ja asetada see kas või Ameerika ühendriikide konteksti või mingi teise, mingi Lääne-Euroopa riigi konteksti, see tundub hämmastav. Ja samamoodi nagu meil see aasta ema laul ja siis mõnes lasteraamatus, ühes lasteraamatus, mida ma paar aastat tagasi oma tütrele ette lugesin unajutuks, seal ma juhuslikult avastasin, et oli juttu ühest üksikemast, kellel oli 6 last 5 erineva mehega ja ta ei tahtnud ühegi nende oma laste isa, ühegi lapse isaga ei tahtnud elada. et selliseid raamatuid, ma arvan, ei saaks kirjutada nagu enamikus Euroopa riikides, et see oleks inimestel lihtsalt liiga šokeeriv. Aga meie nagu võtame omaks, sest me näemegi selliseid olukordi enda ümber palju ja tegelikult ja nõukogude ajaga on jälle huvitav, et siis said need mehed, kes abiellusid vallasemaga, said sõjaväest ära. Et noh, seda perioodi uurida, noh, ma ei ole väga pädev rääkima nõukogude perioodist, aga ma tean, et see oleks üks teema, mida tasuks uurida ka.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Merile Metsvahi, kui teie meenutasite siin oma aega, siis minu põlvkond mäletab seda, kui hakati diskuteerima, et milline on perekonna tulevik ja millised need paarisuhted on ja siis praeguseks on juba need naised, kes otsustasid emaks saada, kuid mehele ei tahtnud minna. Nad võtsid kohe alguses peale sihi, et ta saab näiteks kellegi Madisega lapse, aga ta kasvatab selle poisitüdruku ise ülesse. Ning siis oli juba seda iseteadvust nii palju, kuid varasemas perioodis ikkagi noh, nii iseseisuks veel ei mindud. Või on see pikemate juurtega see otsus?
No August Wilhelm Huppel kirjutab, et tema juurde tulid mõned vanatüdrukud ja valetasid ennast rasedaks, sest nad tahtsid tanu alla saada. Et siis naise staatus muutus ja samamoodi, kui keegi sai vallalisena lapse, siis ta tanutati ka. Ja see oli see, mida no, Huppel taipas selle tähendust, et see on naisele tähtis asi, et kui tal laps on rinnal, siis tal peab müts peas olema, tanu peab olema peas. Aga see paljud need seaduse tegijad, need ei olnud nii lähedal talurahva mõtte ilmale ja nemad ei saanud sellest aru ja mingi aeg püüti. See oli 1791, kui Tallinna asehaldur konnas püüti teha seadused, et vallalised naised ei tohi tanu peas kanda, et need, kes juba on lapsega ja vallalised, et need võtku tanu ära ja siis need, kes saavad lapse vallalisena, et nad ei tohi tanu pähe panna, aga see tekitas nii suurt protesti naiste seas, et see ei läinud läbi, see ei jõustunud see seadus. Et nemad ei saanud aru, nad mõtlesid, et see on just nagu see tanu häbistab neid naisi, kes on vallalised, kes ei ole abielus ja siis lapse tappe suurendab see, aga tegelikult oli lugu vastupidi, et see oli just nagu au asi kanda tanu ja see kugi see ei suurendanud lapse tappe, see oli vaesus puhtalt see põhjus, miks lapsi tapeti ja mujal Euroopas tapati samamoodi, kui just see naine ära jäänud kohe pärast sündi last, aga Eestis seda ei olnud nii, et see protsent, mis lapsi tapeti sellest ohutus pärisorjuse vaesuse olukorras oli ikkagi väike.
No eks selle labielumisel ole peale sellise paarisuhte ja soo edase kandmise andmise ka siis see majanduslik külg väga oluline ning võibolla see olukord ja seisund ühiskonnas, et kui Jüri ja Maria on ikkagi paari läinud, nad on ikkagi perekond, see on nagu teine tera, kui lihtsalt on ta siis vallasema.
Ja eks ta ikkagi oli ja eks need hoiakud nii ühesed ka ei olnud, aga siiski on hämmastav kogu selle seadusandluse juures, selle kiriku propaganda juures ja see, kuidas noh, näiteks saab kiriku käsiraamatuid lugeda, mis olid sellised, kust sai kiriku õpetaja juhiseid, kuidas paari panna inimesi ja nii edasi ja et mehele tuleb öelda, et tema on perekonna pea ja sellised õpetused olid. Et siis selle juures on siiski hämmastav, kuidas rahvas seas säilisid teistsugused hoiakud, et ei võetud omaks seda kirikuõpetust, vaid ikkagi rahva luules kajastub see naise tugev positsioon ja et noh, rahva hoiakud ikkagi olid kirikuhoiakutest väga erinevad.
See paarisuhet ja valasemad temaatika kajastub ju ka väga kohtuasjades, mis omakorda näitavad, et mis on ühiskonnas tähtis, kus tekivad vaidlusküsimused ja kuidas neid lahendatakse. Te siin juba enne natuke nagu vihjasite, aga ajast aega on see kohtunikele tööd annud. Ikka jälle tuleb seal vaidluskohti, mida omavahel ei suudeta selgeks rääkida.
No jah, see on erinev olnud erinevatel sajanditel. No Rootsi ajal algas see suur kohtujate kutsumine, sest Rootsi ajal üldse püüti reguleerida seksuaalsust ja pereelu rohkem kui varasemal ajal. 16. sajandi teisel poolel see algas, aga 17. sajand oli ka sotoomia juhtumid paljud kohtujas ja igasugused muud sellised kohtuasjad. Aga siis 18. sajandi esimene pool, kui võtta näiteks, et siis oli see asi käis nii, et kirikuõpetaja teatas vallasemast, kes tema kiriku alla kuuluvas piirkonnas siis oli lapse saanud, siis kirikupeate saatis mõisnikule kirja, siis mõisnik kutsus siis kohtu ette selle naise. 3 korda aastas toimusid sellised, kus enamasti koos lastega läksid naised ja mitte enne sünnitamist, nagu Lääne-Euroopas mitmel pool kutsuti juba enne, aga Eestis oli ikkagi, kui ta oli lapse ära sünnitanud, siis imikuga ilmus see naine sinna kohtu ette ja siis karistati ja häbistati teda ja ihunuhtlus oli tavaline karistus, pluss siis veel häbistus, karistus kirikus oli kas häbipink, selline konkreetne, kus ta pidi istuma pühapäeval jumalateenistuse ajal või oli mingi teine selline häbistuskaristus ja need kaotati Eestis suhteliselt vara, siis 18. sajandi 60. aastatel juba kaotati need häbistuskaristused ära ja siis jäi tegelikult ainult rahatrahv, mis oli seal 50 kopikat, no minimaalne lihtrahvale, kui võrrelda teiste maadega, siis see oli ka väga väike, aga ega raha ei liikunud kui Eesti pärisorjade seas muidugi, aga siis 19. sajandil juba mingi, ma olen vähe kohtu asju lukenud, aga materjaline hästi palju 19. sajandist. Siis oli juba see, et naised ise süüdistasid mehi, et tema rasestas mu ja nüüd ma on alimente. Noh, sageli nad said ka muidugi ise kokkuleppele niimoodi, et kas lapse 10-aastaseks saamiseni või lapse 14-aastaseks saamiseni. Rohkem ma ei tea, et 14-aastasest siis loeti juba suureks, et siis iga aasta maksis mingisuguse hulga raha või siis ka noh, andis lehma või midagi muud, aga no üldiselt ikka seal on kohtuessides on raha, et siis naine läks ja nõudis raha sellelt mehelt ja siis kui vaadata Wiedemanni sõnaraamatut, et siis seal on näiteks värdmees, mees, kellel on abieluvälised seksuaalsuhted. Noh, värdnaine on muidugi ka, aga samamoodi kohtuprotokollides ka kui 19. sajandi neid kohtuessi lugeda, et seal on ka nagu hoorajaks sõimatud nii meest kui naist, et mingi tema naine tema sõimas seda meest hoorajaks. Et see hoor ei olnud ainult, nagu ei olnud nii soospetsiifilised need sõnad, et see on ka üks huvitav.
Sellest teemast võib rääkida muidugi palju, kõigil on näiteid tuua ning oma tõlgendusi samamoodi, kuid isenesest see on jõudnud ju ka meie laulude ja mängude sisse, mis näitab, kui oluline on see küsimus meie kaasmaalastele.
Jah, regilauludega on niimoodi, et mõnikord on seal pealkiri, mis on uurijate pandud, mis just kui viitab, võib mõtted sellele, et see sisaldab mingit teemat, mis on, näiteks üks laul on tütarde tapja. Rahvas ei ole sellist nime sellele pannud, siis kui sa nagu ei tea laulu, siis võid arvata, et see räägib sellest, kuidas tütred ära tapeti kohe pärast sündimist, aga ei olnud see üldse nii, et see laulu sisu on see, et noormees tahab naist võtta, aga keegi ei taha talle naiseks tulla, sellepärast, et tal on kodus liiga palju õdesid. Ja siis ta ütleb emale, et noh, et likvideeri need õed ära ja siis ema läheb uputab õed ja siis ta saab naise koju tuua. Aga naisega on see häda, et ta noh, sünnitab lapse ja siis muudkui istub seal siit sofal ja imetab last. Mõnikord ka otsib täisid oma mehe peast, aga ta ei koo kangast, ei lähe rukist lõikama, ei lähe niitma. Ja siis ema läheb nuttes sinna, kus ta lapsed siis uputas või sinna ja läheb nutab, ütleb, et tulge tagasi koju, aga enam ei saa keegi tulla. Või on nad hoopis kui pardiks ja lindudeks muutunud ja siis on kurva lõpuga lugu.
Mis annab uurimisainest, mis räägib siis paarisuhete ajaloost meil Eestimaal ja vallasemadest seal hulgas? On see selline problemaatika, mis järjest kasvab ja tuleb ainest aga pidevalt peale?
Ja mina ikkagi tahan jääda mineviku uurimise juurde. Jah, tänapäeva võib ka uurida, aga see tänapäeva maailm muutub nii kiiresti ja me võtame lihtsalt teadvustamatult üle lääne mallid või Ameerika. No see hakkas muidugi juba ammu pihta, aga et maailm muutub üha globaalsemaks ja see minevik on just põnev, sest see on ikkagi antnud meile mingisugused käitumismustrid kaasa ja me ei teadvustagi neid, kui see globaalse pealetung on nii suur ja siis me lihtsalt mõnikord satume võib-olla välismaalastega olles nagu tabame sellelt ennast, et Eesti naise positsioon on natuke teine olnud ja vallasemad olukord siin paar sada aastat tagasi on ka natuke teine olnud kui seal teises riigis, aga tegelikult see ikkagi mõjutab meie tänapäevast käitumist ja mõtlemist minu meelest, et minu väide ongi see, et me peame uurima mineviku, et teada saada ise enda kohta tänapäeval ja just naise mehe rolli kohta ja ma ise tahangi uurida rohkem nüüd abielu ajalugu ka ja paarisuhte ajalugu, et mitte jääda vallasemade juurde. See kultuuriline mitmekesis on ikka väga oluline säilitada ja see on tähtis teada, et milline just meie minevik oli. See on põnev ka.
Täna olid mikrofonade ja Tartu Ülikooli vanemteadur Merili Metsvahi ja Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.